Ben kartıyım. İlk tabiye duydum.
Ne yaptın? Ne
yaptın? Ben kartıyım şey yaptım. Ben kartıyım. Şey için artık balsot par jautājumu viens, kas ir amendments, kurš pagada finanšu pārskata apstiprināšana. Kas ir par?
Par 11.
Pret?
Nav. Pret? Atturās viens.
Lēmpienis. Par žonoru zīmiem domas lēmā. 400, par ilgas naudas pakalpojumu, centiem nācot pakalpojumu noteikšanu. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par visi.
Reiz atturās nav, lēmums pieņems. Par ilgas naudas pašpaldības ceļu un ielu fonda izvietošanu 16. Gadam. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
6-7-8 par.
Pret?
Nav.
Atverās?
4.
Lēmu pieņemts. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ilgas nauda kultūras centrās.
Es nepiedalos balsošanā.
Lūdzu piefiksēt?
Jā, viens nepiedalās.
Arī izsakam viedokli. Kas ir par?
Es redzu 8 par.
Pret?
Nav.
Atverās?
3.
Un viens nebalās.
Jā.
Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu piešķiršanu ilgas novas praktas skolas audzētņu dalībai no ārzemēs. Deputāts lūdzu balsot. Kas ir par?
Par 11 par.
Pret?
Nav.
Atverās?
1.
Lēmums pieņemts. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu. Aicinu deputātu balsot. Kas ir par?
Par visi. Par 12.
Lēmums pieņemts. Balsot. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu biedrībai. Lūdzu deputāts balsot. Kas ir par?
Par 12 par.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Lēmums pieņemts. Pašvaldību dalību nodarbinātības valsts aģentūras darba devējiem piedāvātajā pasākumā. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 11.
Pret?
Nav.
Atturās?
1.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līgumu izvērtēšanu un tīklaidu nedzīvojamo telpu nomas līgumu izstrādāšanu. Lūdzu balsoju. Kas ir par?
Deviņi par.
Bet?
Nav.
Atkurās?
Trīs.
Lēmums pieņemts. Par telpu iznomāšanu vietas pagastām. Lūdzu balsojumu. Kas par?
Par visi 12.
Pret? Ar visi. Lēmu pieņemt. Par telpu iznomāšanu īpašumā ilgstām. Kas par?
Viktorka.
Pret?
Pret nav. Atturās. Divi.
Lēmums pieņemts. Deputātus lūgtu balsojumā, nu tā noteikti tā, tās rokas. Pacelt augstāk, lai var izskaitīt. Lai nevis izskaitīt. Par finansiālu atbalstu Latvijas sarkanā trusta Daugavpils ilgstas komitejai. Uzu balsojumu. Kas ir par?
Par visi 12.
Re, visi. Lēmums pieņems. Par grozījumiem pašvaldības 16. Gada budžetā. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par visi 12.
Lēmums pieņems. Par grozījumiem pašvaldības nolikumā numuru 5 svītni 2015. Pilotas norda sporta skolas nolikums. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 11.
Pret?
Nav.
Atturās nav.
Viens.
Lēmums pieņems. Par sadarbības līgumu ar Latgales plānošanas reģionu par PS struktūru fondu projektu.
Tas ir daļa
īstenošana.
Lūdzu balsojumu.
Kas ir par?
Tagad autora kurodzis, vēl taču nenādā cilvēku. Tad reikia.
Desmit par?
Pret?
Nav.
Atturās.
Divi.
Svedarš, tad nenādā cilvēku. Otra man dzeviķa savu privizot nekļieķa tad.
Par maksas paktu noteikšanu pedagogu profesionālās kompetences pirmais programmas bērnu tiesību aizsardzība apguvē. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 9. 10 par.
Pret?
Nav.
Atturās.
2.
Lēmums pieņems. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu personā Pilspilnes pagastā. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par visi 12 metru.
Lēmums pieņems. Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu personām Strēlnieku ielā 25. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par visi 12 deputāti.
Pret?
Nav.
No. Atturās nav. Lēmums pieņems. Par tiltu pār bedru pīti autopseļu V711 posmā pārņemšanu. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Visi par 12.
Lēmums pieņems.
Mums ir bagātāti par vienu tiltu.
Par pašvaldību zemes izmantošanu.
Kur jūs nemetīs kaut kam te jāpieņem obligāti, tas ir tāpat kā pa ceļiem.
Kā jau vajag tev?
Visi pār 12.
Tur vienu ņemtu no ciltu.
Par zemes nogas līgumu pagarināšanu ilgšu pilsētā. Par?
Par 12 visi.
Lēmums pieņem. Par pašvaldības nekamā īpašumā atsturināšanu. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 12.
Lēmums pieņem.
Tā, krieta.
Par pašvaldības īpašuma Pilspilnes pagastā
atsevišķi.
Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 12. Par?
Balsojumu. Lēmums pieņem. Par pašvaldībai piekatīgās zemes vienības atsevināšanas procesa uzsākšanu. Lūdzu balsojumu. Kas ir par?
Par 12. Piebalsī.
Lēmums pieņems. Par zemes nolis tiesību izbeigšanu. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12 par.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Zemes nomas līguma pagarināšanu. Lūdzu, balsojumu. Par?
12 par.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Zemes nomas līguma pagarināšanu. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12 par.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes iznomāšanu. Lēdzinies pagastām. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma vietas pagastā. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma vietas pagastā. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12. Par?
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma Pilskalnas pagastā. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par vienbalsīgi 12.
Lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu apbūvē paredzētāji zemes vienībai. Lūdzu, balsojam. Par?
Par 12.
Lēmums pieņemts. Zemes nomas līguma pagarināšana. Pilskalnas pagasts. Lūdzu, balsojam. Par?
Par 12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VT.
Par.
36.
Jā.
Jā.
36.
Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu VT. Lūdzu, balsojumu. Kas par?
Par 12. Par.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Eš. Pilskalnas pagasts. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Pilskalnas pagasts. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Pilskalnas pagasts. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu MZ. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas līguma pagarināšanu šeit pagasts. Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 11. 1 nepiedalās.
Viens nepiedalās. Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šederis pagasts.
Tev kāda?
Lūdzu, balsojumu. Par?
Švāk. Rāna sieva. Sieva nav radinieks.
Jūs par? Par
11.
Piebalsīt.
Sieva nav radinieks.
Lēmums pieņemts.
Es nebalsu par brāļa sievu.
Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Pilskalnas
pagasts. Sievu es nekad neuzskatu par radinieks.
Lūdzu, balsojumu. Par?
Par 12.
Krista, pa to uzskati par radinieku sievu. Tas taču nav radinieks.
Par zemes iznomāšanu reklāsies pagasts.
Kā jaunies tev skatās? Es neuzskatu. Šodien sieva arī var nebūt sieva. Brāļis vienmēr būs brāļis.
Par 12.
Lēmums pieņemts.
Es tādu motīvu dzīvoju.
Es lūdzu uzmanību.
Jā, es vainīgs, atvainojos.
Par zemes izdomāšanu neglēju par balsojumu. Par?
Par 12.
Kas?
Lēmu pieņemt. Par apstāvniekošanu piekļu piešķiešanu un dzīvotu baltais. Lūdzu balsojumu. Par?
Par visi divi.
Lēmu pieņemt. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu. Šeitēļas pagas. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 12.
Par pašvaldības zemes nomas tiesību izsoli. Lūdzu balsojumu. Par?
Par 12.
Lēmu pieņemt. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti un domas sēdes. Thank you.